штучці промайнуло в її голові. Але і це було малоймовірно. Отож, те, як поєдналися запрошення і генерал, лишалося, можна сказати, спіритичною загадкою. А поза як Діотима, коли йшлося про її особисті справи, була трохи схильна вірити в надприродні сили, то вона відчула, як усю її з голови до п'ят пройняв дрож. Однак іншої ради, як привітати генерала, вона не мала. А втім, це запрошення трохи здивувало і його самого. Те, що воно зрештою таки надійшло, генерала вразило, адже під час обох його візитів до Діотими вона, на жаль, не виказала ані найменшого такого наміру. До того ж, йому впало в око, що у зверненні, написаному вочевидь найманою рукою, його звання і посада були вказані неточно, а це не було схоже на жінку з таким суспільним становищем, як у Діотими. Але генерал був чоловік загалом веселий і не мав звички уявляти собі щось незвичайне, вже не кажучи про надприродне. Він припустив, що стався невеличкий казус, а це не мало завадити йому втішатися своїм успіхом. Бо генерал Штурм фон Бордвер, начальник відділу військової освіти і виховання в Міністерстві оборони, був щиро радий цьому службовому дорученню, якого сам для себе й домігся. Колись, іще до великих установчих зборів паралельної акції, генерала викликав до себе начальник управління і промовив: «Ти, Штурме, чоловік, можна сказати, вчений. Ми напишемо тобі рекомендаційного листа, підеш туди, подивишся трохи, рознюхаєш і доповіси нам, що вони там, власне, замишляють». І хоч би чим генерал потім виправдувався, але те, що зачепитися в паралельній акції йому не пощастило, означало пляму в його атестаційному свідоцтві, яку він марно намагався змити своїми візитами до Діотими. Тимто, коли згодом запрошення таки надійшло, він щодуху помчав до управління і, захекавшись, але врочисто і досить недбало, навіть зухвало, виставивши під черевцем одну ногу перед другою, доповів, що подія, яку він підготував і якої очікував, нарешті певна річ таки сталася. «Що ж», промовив фельдмаршал лейтенант Фрост фон Ауфбрух, «чогось іншого я й не сподівався». Він запросив Штурма сісти і запропонував йому сигарету. Потім вімкнув світлове табло за дверима «Вхід заборонено, важлива нарада» і познайомив генерала з його завданням, яке полягало переважно в тому, щоб спостерігати і доповідати. «Розумієш, нічого аж такого нам не треба, але ти ходитимеш туди якомога частіше, щоб показати, що ми є. У комітетах нас немає, та поки що це, гадаю, не так уже й страшно. Одначе немає жодної причини усувати нас, коли триває обговорення, так би мовити, духовного подарунку до дня народження нашого верховного головнокомандувача. Тимто я і запропонував його превосходительству, панові міністру, саме твою кандидатуру. Тут ніхто нічого не заперечить. Ну, бувай здоровий. Бажаю успіху. Фельдмаршал лейтенант Фрост фон Ауфбрух привітно кивнув головою, і генерал Штум фон Бордвер, забувши, що солдатові негоже виказувати емоцій, клацнув підборами зі шпорами, клацнув, якщо можна так висловитись, від щирого серця, і відповів: «Це для мене висока честь. Дякую тобі, превосходительство». Коли серед цивільних трапляються люди з войовничими настроями, то чому серед військових не можуть бути офіцери, закохані в мирні мистецтва? У Каканії таких офіцерів було скільки завгодно. Вони захоплювались малярством, ловили жучків, заводили альбоми для поштових марок або вивчали світову історію. Наявність численних карликових гарнізонів, а також та обставина, що офіцер не мав права без відома начальства виходити зі своїми духовними звершеннями на люди, все це зазвичай надавало таким зусиллям якогось надто особистого характеру. І генерал Штум у минулі роки теж грішив тими захопленнями. Спершу він служив у кавалерії, хоч вершник із нього був негодящий. Його коротенькі руки і ноги не були придатні для того, щоб гнуздати і стискати коліньми таку дурну тварину, як кінь. Та й вдачу він мав не досить владну, тож його начальство у той час про нього було казало, що якщо у казарменому дворі ескадрон вишукувати головами, а не, як звичайно роблять, хвостами до стіни конюшні, то за ворота Штум його вже не виведе. На зло своїм недоброзичливцям маленький Штум відпустив тоді широку бороду, чорнокаштанову й округлу. Крім нього, жоден офіцер в імператорській кавалерії такої бороди не носив, хоч формально заборонено це не було. Також він почав по-науковому колекціонувати складні ножики. Щоб колекціонувати зброю, його доходів не вистачало. Зате складених ножиків, класифікованих залежно від їхньої конструкції, виробника, від того, з коркотягом вони та пилочкою для нігтів чи без них, від сталі, колодочки тощо, невдовзі в нього набралося безліч, і його кімната була заставлена високими вітринами з численними пласкими шухлядами і написами на них, внаслідок чого він зажив слави вченого чоловіка. Штум і вірші вмів складати. Ще курсантом він із закону Божого і затвори завжди діставав відмінно. І ось одного дня полковник викликав його до канцелярії. «Офіцером, корисним у кавалерії, ви ніколи не станете», – сказав він Штуму. «Якщо посадити на коня і поставити перед строєм немовля, воно поводитиметься ані трохи не гірше, ніж ви. Але полк уже давно не посилав нікого до військової академії, і ти, Штуме, міг би подати рапорт». Так Штум на 2 чудові роки потрапив у столицю до Академії Генерального штабу. Там у нього і в інтелектуальному плані виявився брак реакції, потрібної для верхової їзди. Однак він не пропускав жодного військового концерту, відвідував музеї і збирав театральні програмки. Штум виношував ідею перейти на цивільну службу, тільки не знав, як це зробити. Наслідком навчання в академії було те, що його не визнали ані придатним, ані цілком непридатним до служби в Генеральному штабі. Його знали як чоловіка незграбного і нешанолюбного, але як такого собі філософа. І ще на 2 роки, щоб спробувати, що з того вийде, відрядили від Генерального штабу до командування піхотною дивізією. А коли цей термін скінчився, він у чині ротмістра належав до великого числа тих, хто, перейшовши в резерв Генерального штабу, вже ніколи не розлучиться з військом, якщо не станеться чогось аж надзвичайного. Тепер ротмістр Штум проходив службу в іншому полку. Його вважали офіцером з військовою освітою, але невдовзі він вже у нового начальства, коли йшлося про практичні здібності цього офіцера, почало напрошуватися порівняння з немовлям. Він мучеником дослужився до підполковника, проте вже майором мріяв лише про довготермінову відпустку на половину окладу, щоб діждатися того часу, коли можна буде вийти у відставку почесним полковником, тобто зі званням і у військовому мундирі, хоч і без полковницької пенсії. Він уже і чути не хотів про підвищення у званні, бо в частинах це підвищення посувалося за списком командного складу, як стрілки страшенно повільного годинника. Він не хотів нічого чути про ті вранішні години, коли ще до сходу сонця, вже від голови до ніг, обкладений лайкою, повертаєшся з навчального плацу і в запорошених рейтарських чоботях ступаєш до казино, щоб поглибити порожнечу, ще такого довгого попереду дня порожніми пляшками з-під вина. Не хотів нічого чути про казенну товариськість, про всілякі полкові історії і про полкових діан, які проводять життя поруч зі своїми чоловіками, підіймаючись услід за ними щаблями їхніх знань, долаючи щаблі сріблясто-точної, невблаганно-ніжної, ледве-ледве та все ж таки чутної гами. Не хотів він нічого чути і про ті ночі, коли курява, вино, нудьга, простори стоптаних копитами полів і потреба поміняти вічного співбесідника коня гнали одружених і неодружених чоловіків за ті запнуті вікна, де дівок ставили догори ногами і заливали їм у спідниці шампанське. Не хотів чути про всюдисущного юдея у гарнізонах клятої галицької глухомані, схожого на свою перехняблену крамничку, де на борг із відсотками можна було придбати все – від кохання до сідельного мила, і куди привозили дівчаток, що тремтіли від шаноби, страху і цікавості. У ті часи Штум мав лише одну втіху – і далі вибагливо колекціонувати ножики та коркотяги і багато з них. Цьому схибленому підполковникові приносив додому той такий юдей, що перше ніж покласти якусь річ на стіл, начищав її рукавом із таким святобливим виглядом, немов би це була доісторична, викопана десь у могильнику реліквія. Несподіваний поворот стався тоді, коли про Штума згадав один його однокашник з академії і запропонував відрядити того до військового міністерства, де начальник відділу освіти саме шукав собі помічника, який добре тямив би в цивільному житті. Через 2 роки Штуму, тим часом він доріс до полковника, вже довірили той відділ. Відколи під ним замість священної тварини кавалерії опинилося крісло, він став іншою людиною. Він дослужився до генерала і мав досить таки серйозні підстави сподіватися, що дослужиться і до фельдмаршала-лейтенанта. Бороду він, звичайно, вже давно зголив, але з віком у нього розрослося чоло, а його схильність до повноти надавала йому вигляду чоловіка певною мірою всебічно освіченого. Став він тепер і щасливим, а саме щастя і додає людині справжньої працездатності. Штум належав до вищого світу, і це позначалося на всьому. У сукні якої-небудь незвичайно вбраної жінки, у сміливому несмаку нового тоді віденського архітектурного стилю, в строкатому розмаїтті великого овочевого базару, в сіро-бурому асфальтовому повітрі вулиць, у цьому м'якому повітряному асфальті, сповненому міазмів, запахів і ароматів, у шумі, що на кілька секунд лускався, випускаючи якийсь окремий звук, у безмежній різноманітності цивільних людей і навіть у білих ресторанних столиках, таких неймовірно індивідуальних, хоч на вигляд усі вони безперечно однакові. У всьому цьому було щастя, що відлунювало в голові, мов дзвін шпор. Це було щастя, якого люди цивільні зазнають лише в потягу, їдучи за місто. Вони ще не знають, як саме, але знають, що проведуть цей день серед зелені, щасливо і під яким-небудь склепінням над головою. Це відчуття було налите власною значущістю. Значущістю військового міністерства, освіти, значущістю будь-якої іншої людини. І воно, це відчуття, було таке повне, що Штуму, відколи він сюди прибув, ще жодного разу не спало на думку знов навідатися до музеїв чи до театру. Це було якраз те, що рідко проникає в свідомість, але пронизує все – від генеральських нашивок до бемкання дзвонів на вежах і підноситься до рівня музики, без якої танок життя враз завмер би.